Portugalen oraindik ere neurria hartzen ez diogun ondorioak utzi dituen sute handia izan da, dakizuen bezala. Portugal erdialdean, Coimbra eta Castelo Brancoren arteko mendialdean, hondamendia eragin duen sute handia, Xiker Esnal presaka batean, ara Juan Beharrian izan zen, atzo eguerdian, arratsaldeon Xiken.
Arratsaldeon, Aino.
Azken ordua zein da biktimen inguruan uste datu berriak eman dituztela Portugalgo agintariek?
Bai, ala da, berriena da, hildako pertsonen kopuruak gora egin duela, 63 dira hildakoak, azkena suhiltzaile bat dela jakinarazi berri dute Portugalgo agintariek, zauritutako pertsonen kopuruak ere gora egin du, nabarmen gainera, 62-tik 126-ra. Sua kontrolatu ezinik segitzen dute ordu honetan, lurretik eta airetik ari dira itzaltzen saiatzen, uneotan, hainbat hegazkin metro gutxira ikusi ditzakegu etengabe lanean, Pedro Gao Granderen ondo-ondoan dagoen urtegitik hartzen dute ura, suak piztuta segitzen duen eremuetan jaurtiz, zerua oroar garbi xamar dago ordu honetan, eta beraz piztuta dauden fokoak ondo ikus daitezke hemendik, eta hegazkinen lana ere ahalbidetu du horrek, aurrez ke lainoa itxi-itxia zenez, ezin izan duterako nahi bezala aritu lanean.
Ba, 2000 suhiltzaile, ari dira ahaleginean, jo eta su ari dira, sekula baino beto esana, hori baina momentuz ikusten duzue, menderatzeko aukera gutxi dago. Zure lekukotzarekin guri bidaltzen ari zaren argazkiak, ikaragarriak iruditu zaizkit, Xiker, unkigarriak ere bai, testigantza gordinak jaso dituzu.
Bai, Portugal erdialdeko ingurua oso menditsua da, eta esan genezake Euskal Herriaren antza baduela, mendi asko dago, herri txiki dexente ikusten dira mendi horietan, batetik bestera egiteko errepideak baso zinguratuta daude, eta errepidean egin ditugun dozenaka kilometroetan paisaia berbera ikusi dugu, errepidearen bialdetako basoak erabat kiskalita, baserriak erreta, kamioiak, autoak kiskalita, zuhaitzadar beltzen artean animaliren matere bai kiskalita, egoera ikusgarria benetan oso gogorra. Auto barruan, erreta hil ziren 30 pertsonak ezagutzen zituzten zenbaitekin ere izan gara, errepide hori baso artean dago, eta hortik oso gertu aurkitu dugun gizonezko bate kontatu digu, nola bi ordutan era bat kiskali zuen eremua suak, entzun.
Eta zeku bat zer behin, tuke mat, euskapi, por sorte. Kuando izterdeu, sigei, jatabar zeri. Foi muito vento, foi tornado, tipo tornado.
Entzuten ari garen gizonari, etxea, autoa eta dena erredio suak. Ondoren, alboko etxalde batean izan gara, eta hor bizi izan dugu agian egoera gordinena, etxalde horretako 37 pertsonatik 11 autoan kiskalita hil zirela kontatu digu, emakume batek, sutetik ies egiteko ahaleginean. Egia esateko oso gogorra izan da bertan entzun duguna, bere bizilagunen etxean, bizirik gelditu den bakarra txakurra izan dela ere esan digu, ikusi dugu txakur hori, eta benetan latza baita ere metro gutxira beste emakume honek kontatu diguna. Bere bi biloba autoa barruan harrapatutakoen artean zaudera kontatu digu, emakumea negar malkoi eutxi ezinik erabat lur jota. Egoera esan bezala oso gogorra gaur bizi izan duguna, eta oraindik ere hemen bizitzen ari dena esan dugun moduan sua ez dagoelako kontrolatuta, bero handia egiten du, 40 gradutik gertu, eta horrek ez du batere laguntzen egoera hobetu ahal izateko.
Xiker, aipatu beharko dugu eta azpimarratu pertsona horiek kotxe barruan sartu zirela suaren gandik iesi.
Hori da, suaren gandik iesi, eta euren etxeetatik ba oso gertu harrapatu zituen suak, eta esan bezala ba ez zuten aukera izan. Bakarren bat autotik aterata ere topatu zuten, baina bi baso horien artean errepide horretan esan bezala 31 lagun hiltziren pasaden asteburuan.
Esan didazun bezala, hildakoak ofizialki 63 momentu honetan bat gehitu dutelako, suhiltzailea, zaurituak 126, baina oraindik ez dakite suaren gune-gunean zer topatuko duten, ez da?
Hori da agintarien kezketako bat, sua oraindik piztuta dago hainbat puntutan, eta esan dugu, kea orain ez dela lehen bezain bestekoa, baina ikusi beharko dugu, zu hori itzaltzen ari diren enean, ba, zer topatzen duten subiltzaileek baso horien artean.
Eukaliptus lehorra da, baso horretan jaun eta jabe, Siker, berosaparekin jarraitzen duzu, euritarako gorrotorik ezaldu erakusten neguraldiak?
Ba ez, hemen ez dago euritarako itxurarik, goizean tantaren bat egindu, baina ez da kozan dirik izan, eta uneotan esan bezala, zerua oroar garbi xamar dago, eta bero handia egiten du, ia 40 gradutan gaude hemen.
Ondo da ba, animo, gero arte Siker.
Arratsaldeon.